habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa fiidnimo axad ah bisha may waa 22 sanadka 2022-ka. idaacadda waxaad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali com. waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan howlaha ugu horreeya ee laga sugayo madaxweynaha soomaaliya oo ah in uu magacaabo ra-iisul wasaare.
usulduubka badan oo loogu jiro in ra-iisul wasaare madaxweynaha lagu qanciyo inuu magacaabo, waxaa ii muuqata madaxweynuhu in uu isagu doorto ee aan loo doorin, oo aan loo eegin abaalkii laysku lahaa iyo dhacdooyinkii soo dhacay doorashada iyo xulafaysigii.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja.
hambool iyo gooyingar iyo xarig, aqalka la galiyo dhuxusha gebiga, geedkaa ina deeqay gebigeen, gadniin iglan goosan kari mayse, galoolka maxaynu siina.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa intaasi oo dhan, se waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa axadda maanta ah sheegay in muwaadiniinta reer boland ee ku nool dalkaasi ukrain ay heli doonaan xuquuq la mid a tan ay qaxootiga reer ukrain ka helaan dalkaasi boland, waxaana uu hadalkani ka sheegay mar uu kiyev ku soo dhoweynayay madaxweynaha dalkaasi boland andrzej duda oo booqasho dalkaasi maanta ku tegey. boland ayaa ilaa 3 milyan oo qaxooti reer ukrain ah oo ka soo qaxay duulaanka ruushka ee dalkaasi, waxa ay siisay xuquuq ay ku noolaan karaan dalkaasi, ka shaqaysan karaan, islamarkaasina ay heli karaan lacagaha la siiyo dadka howlgabka ah. dhinaca kale, ciidamada ruushka ayaa axadda maanta ah sii wada duqeymaha culus ee ay ku hayaan magaalooyinka jiidda hore, iyagoo isku dayaya in ay gaaraan guulo militari xilli ay ukrain waddo dadaallo diblomaasiyadeed oo ay ka waddo shirka hogaamiyaasha ganacsiga iyo siyaasadda ee magaalada davos. duqeymaha iyo gantaalaha ayaa lala beegsaday magaalada kharkiif ee waqooyiga dalkaasi, iyadoo magaalooyinka maiklaf iyo zabrosiya ee koonfurta ahna lala beegsaday. waxaana sidoo kale saraakiisha militariga ay ukrain soo warinayaan in ilaa 8 qof oo rayid ah ay ku dhinteen gobolka bariga ku yaalla ee donbas. 3 bil kadib markii ay ciidamadu weerareen dalkaasi ukrain, moscow ayaa hadda waxa ay xooggeeda isugu geynaysaa inay la wareegto iskuna ballaariso gobolka donbas iyo xeebaha koonfureed ee dalka ukrain. roob mahiigaan ah ayaa ka da-ay dalka koonfur afrika, kaasi oo ku qasbay ku dhawaad 500 oo qof inay ka cararaan guryahooda ku yaalla xeebaha bari ee dalkaasi, sida ay sheegeen saraakiishu axadda maanta ah. waana bil uun kadib markii daadadkii ugu xumaa ee dalkaasi ku dhuftay ay ku dhinteen dad ka badan 400 oo qof. ma jirto ilaa iyo hadda wax la soo wariyey dhimasho ama dad ku dhintay roobabkan ka da-ay dalkaasi koonfur afrika oo ilaa haatan la soo wariyay, laakiin waxaa jira burbur xooggan oo soo gaaray dhismayaasha qaar, gaar ahaana magaalada durban ee caasimadda gobolka kwazulu natal. guddoomiyaha gobolkaasi sahle zakalala ayaa shir jaraa'id ka sheegay in aysan weli haynin warbixinno rasmi ah oo ku saabsan khasaaraha uu roobabkani geysta, laakiin ay helayaan warar aan wanaagsanayn. roob mahiigaan ah oo dhammaadkii bishii abriil ka da-ay koonfurta afrika waa dalka koonfur afrika ayaa sababay daadad ay ku dhinteen 435 qof. dadkii ka badbaaday weerarkaasi ayaa lasoo wariyey in muddo 2 toddobaad ka badan aysan helin wax biyo ah oo ay cabbaan. dayactir ayaa lagu sameynayay burburkii ka dhashay roobabkaasi oo burburiyey hanti badan ama ka badan $100 milyan oo dollar. daadadka ayaa waxa ay ku dhufteen kaabayaasha dhaqaalaha, wadooyinka, buundooyinka, islamarkaasina waxa ay dumiyeen guryo badan. ugu dambeynna, wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga ayaa axadda maanta ah waxay u yeertay safiirka maraykanka dalkaasi u fadhiya si ay ugu muujiso in ay ka xun tahay digniin ay safaaraddu daabacday ama ku daabacday websaytekeeda oo la xiriirtay isku soo bax dowladda looga soo horjeeday oo ka dhacay bartamaha magaalada Istanbul, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters ka soo xigatay ilo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga. Kumanaan qof ayaa sabtidii isugu soo baxay si ay uga mudaharaadaan xukun lagu riday Kanaan Kaftuglo oo ah siyaasi mucaarad ah, kaasi oo lagu eedeeyey inuu aflagaadeeyey madaxweynaha iyo dalkaasi intaba. Safaaradda Mareykanka ee Turkiga ayaa digniin ku baahisay mareegtadeeda 18-kii May, waxayna ku sheegtay inay suurtagal tahay in biliisku ay soo fargeliyaan dibadbaxa. Ilaha ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Ankara ay u sheegtay danjire Jeff Flake in ay jireen sheegasho aan sal lahayn oo digniinta Mareykanka ku jirtay oo ku saabsan tallaabooyinka ay qaadeen ciidamada booliiska Turkiga intii lagu jiray banaanbaxyada. Saraakiisha safaaradda Mareykanka ayaan ka hadlin sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay, madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa in uu si rasmi ah xilka ula wareego maalinta biri ah. Shaqooyinka ugu horeeya ee madaxweynaha looga fadhiyo ayaa ah in uu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub oo ay waddanka wada hogaamiyaan. Sida warbixintan magaalada Muqdisho kaga soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa in muddo 3 casho gudahooda uu ku soo magacaabo ra'iisul wasaare, waxaana magaalada Muqdisho ka soconaya kulamo uu madaxweynuhu la yeelanayo siyaasiyiin dhinacyo kala duwan leh oo danaynaya inay talo badan ku lahaadaan ra'iisul wasaaraha uu madaxweynuhu soo xuli doono, iyadoo falanqeeyayaasha arrimaha siyaasadda qaarkoodna ay qabaan inay habboon tahay in madaxweynuhu ay isagu ku koobnaato go'aanka gaarista qofka uu u dooranayo wasiirka koowaad. Brofesor Sokor Jaamaca Geyre waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed.
Ra'iisul wasaaraha uu magacaabayo waa mas-uuliyadda koowaad uguna weyn madaxweyne markii la doorto magacaabo ra'iisul wasaare, iyadoo taas ay jirto marka xusub duubka badanoo loogu jiro in ra'iisul wasaare madaxweynaha lagu qanciyo inuu magacaabo. Waxaa ii muuqata madaxweynuhu in uu isagu doorto ee aan loo doorin oo aan loo eegin abaalkii la isku lahaa iyo dhacdooyinkii soo dhacay doorashada iyo xulafaysigii, waana inuu noqdaa shaqsi aqoon, khibrad iyo wada shaqayn buuxda madaxweynuhu kalsooni ku qabo ee ayaa noqon mid lagu qanciyo koox iyo qabiil iyo jifo. Ra'iisul wasaarahaasi uu noqdo mid ugu yaraan waddanka 4 sano ku talagalku yahay inay wada dhammaystaan shaqadu ayay kala go-in ee ayaa dhicin ra'iisul wasaare inta hadda la doorto sanadka bacdi la yiraahdo ma moodayn khilaaf abuurmo dowladdu dib u dhac ay ku dhacdo duruufii la soo maray ma saamaxayso Soomaaliya.
Axmed Jaamac oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Muqdisho ayaa ku talinaya inta aanu madaxweynuhu magacaabin ra'iisul wasaare in marka hore xal laga gaaro qodobada dastuurka ku jira ee keeni kara in labada mas-uul ay isqabtaan.
Waxaa la rabaa ra'iisul wasaare madaxweynaha in horta ka fiirsado qodobada ka hor imaanaya dalka waa la yaqaana. Wixii hadda ka hor la isku qaban jiray Xasan Sheekh madaxweynuhu soo noqday, ra'iisul wasaareyaal badan isqabteen. Waxa saldhigga u ahayna waxay ahayd ninkaani qodob uu hayay, qodob uu tirsanayaa matal qodobka 400 ee dastuurka wuxuu sheegayaa ra'iisul wasaaruhu inuu golihiisa wasiirada diyaariyo oo una geeyo maxaan ku dhahdaa baarlamaanka geeyo. Qodob 110 wuxuu sheegayaa in madaxweynaha loo keeno, madaxweynuhu kala xulo, markaas laga wada tashado. Wuxuu ku daray kadar barnaamijka marka waxaa laga rabaa hadda waxa waaye inay isla meel dhigaan intaan la magacaabin oo aada looga fiirsado ninkii ra'iisul wasaare noqon lahaa, in qodobada khilaafka keeni kara ee haddeer la isla meel dhigo, in qaabkii ama dastuurka loo sixi lahaa ama maxaanku yiraahda garsoorka oo la rabo barnaamijyada inay saxaan looga dayan lahaa barnaamijkaas. Ra'iisul wasaare waxaa laga rabaa ra'iisul wasaare degan oo dalka u dhashay oo ka naxaya oo aqoonyahana oo dadka nabadayn kara.
Xamuud Geedi oo ka tirsanaa baarlamaankii 8-aad ayaa tilmaamay in ra'iisul wasaaraha loo baahan yahay uu noqdo mid wax ka qaban kara amniga iyo adeegga bulshada.
madaxweynaha tobanaad ee dalka sida uu farayo dastuurku meelgaarka ah. Waxaa looga baahay 30 bari gudahur in uu ku soo magacaabo ra-iisul wasaare wax ka qaban karaya xaaladda Soomaaliya ka taagan. Marka xaaladda Soomaaliya ka taagan, wax kastaba waxaan afka Ingiriiska lagu yiraha imminent amba wax wada taagan oo wada dhibaato ah, sida matala amniga, arrimaha dibadda, ilaahay mahadiisa adeega bulshada. Marka ra-iisul wasaaraha lasoo magacaabayo magacaabaya madaxweynaha tobanaad, waa inuu ahaadaa ra-iisul wasaare aan siyaasadda ku cusbayn, wax badan ku og Soomaaliya, sida xirku isugu xiran yihiin uu kala cakiran yihiin. Waa in uu ahaadaa ra-iisul wasaare aqoon badan, karti badan, waayo arag ah.
Siyaasiyiinta qaarkood ayaa aaminsan in ra-iisul wasaaraha la filayo inuu madaxweynuhu soo magacaabo uu ahaado mid aan golihiisa xukuumadda ka soo dhex xulanaynin baarlamaanka si uu isla xisaabtanku u jiro.
Runtii waxaa loo baahan yahay ra-iisul wasaare inuu soo xulo qodobka koowaad, aqoon u leh shaqada uu qabanayo oo khibrad u leh, khibrad shaqo ra-iisul wasaare leh inuu kala soo xulo arrimaha siyaasadda khibrad u leh, qodobka labaad wasaare karti leh, aqoon leh, isku wad leh inuu noqdona runtii waa muhiim oo meesha kaga marna. Qodobka labaad uu weydiiso ra-iisul wasaaraha isagana maxaa yaallo ra-iisul wasaaraha sidoo kale waxaa horyaallo inuu soo xulo xukuumad tayo leh, inuu soo xulo golo wasiirre oo tayo leh oo maxay ahayd waxa khibrad u leh shaqada ay qabanayaan iyagana. Intaa waxaa weeliyo golaha wasiirrada uu soo xulayaa inaysan noqonin kuwa uu ka keeno baarlamaanka sidii hore u dhici jirtayba, isla markaasna isku milmaan baarlamaankii iyo wasiiradii oo la xisaabtanka uu meesha ka baxo.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta ka qayb galay sanad guurada 20-aad ee aasaaska xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye ayaa sheegay in la fulinayo go'aankii maxkamadda sare ka soo saartay furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay sanad guuradii 20-aad ee kasoo wareegtay markii dhidibada loo taagay aasaaska xisbiga kulmiye. Munaasibadani oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay, isla markaasina Ilyarto Isqabata ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye. Madaxweynaha Soomaaliland ahna guddoomiyaha xisbiga Muuse Biixi Cabdi oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in la fulinayo go'aankii maxkamadda sare ay ka soo saartay furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland.
Iyo sharciga fulintiisa iyo ilaalintiisa waxay saaran tahay madaxweynaha distorkaas ay wixii halkaa ka qaldamo waxaa loo raacayaa waa madaxweynaha oo in biishmada ugu geyn kara. Maanta waxaa yaala go'aankii maxkamadda sare in ururadi la furo. Aniguna go'aanka maxkamadda sare siisa fulinayaa, fulin buu taagay. Waxaa isaguna ka horreeya sharci oo yaala, waanu ku murannay maxkamadda la geeyey fulin baa taala. Maxkamadda sare waxay soo gudbisaa intaasoo dila oo nafle aadmi ah oo qisaas garay oo loo qisaasayo qoraaq bay soo martaa. Waxay u tiraa furi, waa fuliyaa sharcigu alla siyaasiyad sidee u furi karaya, waa la fuliyaa, waa la furiyaa. Hay-adaha dowladda ee arrintaasi hawl ka soo gasho tu nabadeed, tu sharci, tu talo, waxaan ka codsanayaa inay maxkamadda furinteeda la wadagala toogsado oo aanay muddada ugu dheeraan waqtigooda la furo.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa sidoo kale fariin u diray xisbiyada mucaaradka.
Doorashada madaxweynuhu hortaa maalintii Alhaad ayay labada goobo sheegay madaxweynaha dusha ka saarantay. Waa inaan fulinaa. Haddii dacdadaada laygu eedeeyay maxaad fulin weyday? Waxaan uga jawaabayaa qaranka, maxaa loo fulinayaa haddii dacday? Bini'aadamna uu sawaan dhici karaa. Iyadana waxaa loo raacayaa sharciga qaranka. Xisbiyada mucaaradku sharciga gacanta kuma qaadan karaan, sharciga isma hortaagi karaan. Waxay tirsanayaan sifo sharciya u tirsanayaan, laakiin dood ma geli karaan fulinta sharciyada. Taana waxaan u furayaa xisbiyada sharciga ku dhaqmaan.
Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in wiiga soo socda uu dhici doono kulankii wadahadalka ahaa ay isugu yimanayeen isaga iyo xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland.
Wadahadal iyo wadaxaajood sidaan ula qaaday maxamedka ay ula joogaaiyo buhdaan hoona mid wiigaa soo socda waa inuu kulankii koowaad dhaca ee xisbiyadu oo arin soo dhaweeyaan waxyaalaha ka dhiman ee soo afraray ay dhexdooda ka dhexeeyeen dhammaya xisbina sharciga gacanta ku qaadan maayo kulmiya munaasabadaha qaranka tii tribuunka tii inta xafgood cadee qaranka calankiisana ma soo qaato si gaar looga sheegto xisbiyada kale waa nagu dulqaadanay laakiin qaranimada waa ku dhuf hadday kaari waayaan sharci balabari doonaa ku diyaacbee kulmiya wuxuu diyaar u yahay maalinta in dhaawacdo guddida weerarada fuhaysa inuu noqdo xisbi kubeelgaala oo urada soo socona tartan wuxuu ka firfirayaa oo laga sameeyaa iyagoo buuq iyo qaylo samayn qarankana aan khalkhalgelin labada xisbiya kalena inay sidaa baa sharcigu suu yahay.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Sagal. Markana dhinaca iyo Baydhabo, wasaaradda waxbarashada ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta ka bilowday deegaanada Koonfur Galbeed qaadista imtixaanada dugsiyada dhexe ee fasalka 8-aad. Warbixintana waxaa Baydhabo ka soo diray Mukhtar Maxamed Catoosh.
Dhammaan iskuullada ku yaala degmooyinka iyo deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayay wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed ka bilowday imtixaanka dugsiyada dhexe. 7,584 arday ayaa u fariistay imtixaanka, kuwaasi oo ku sugan 15 degmo ee Koonfur Galbeed. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Fadlan Macalin Cabdulaahi, ayaa ka warbixiyay gobollada Koonfur Galbeed iyo tirada ardayda imtixaanka u fariisatay.
oo imtixaankaasoo ee fasalka siidad ama grade 8 ee eedan ka faraxsana inigeekani haata maalinta koowaad ee la galo imtixaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Imtixaanku ma iya kudib burburka dowladdii federaalka ama dowladdii dhex, imtixaankii saddexaad oo una qaadana dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Tirada guud ee imtixaanka geekani fadheeda hayta yama eta 7,589 arday, maynu ku dhihay guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo gacanta dowladda ka jara. Imtixaankaas oo gobollada iyo inshal fadheedahayan eta gobolka Shabeellada Hoos 4,097 arday, gobolka Bayna 3,042 arday, gobolka Bakool 3,068 arday. Guud ahaanna mayba ka shal fadhiyana 41 xarumood. Imtixaanka mayba gibir ku ahaa 2,777 ishard 5 arday oo aan dhikanta 37%. Halka wiilal iyo ku eeyin 4,814 arday oo aan dhikanta 64 arday boqolkii.
Sidoo kale gobolka Shabeellada Hoos oo ay ku sugan yihiin ardayda ugu tirada badan ayaa laga daahfuray imtixaanka dugsiyada dhexe. In ka badan 4,000 oo arday ayaa gobolka Shabeellada Hoose u fariistay imtixaanka. Gudoomiyaha waxbarashada gobolka Shabeellada Hoose, Cabdiraxmaan Cumar Sadiiq Xidig, ayaa sheegay inay tahay sanadkii saddexaad oo wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed oo ay qabanayso imtixaanka dugsiga dhexe ee 8-aadka, isagoona ardayda kula dardaarmay inay muujiyaan dadaal dheeri ah si ay u keensadaan natiijo wanaagsan.
Dhammaan ardayda Soomaaliyeed, gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose, waxaan u rajaynayaa inay guul fiican la yimaadaan. Mana ahan markii ugu horreysay ee wasaaradda waxbarashada imtixaan ay qaado, sanadkii saddexaad ayuu wasaaradda waxbarashada ay qaadaysaa imtixaankii 8-ka ahaa. Marka Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu Ilaahay maadaama oo noogu bilowday si qabuub, nabad iyo degnaan iyo xasilooni, maadaama oo noogu bilowday Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu noogu dhameeyo qitaamuhu miskun, inuu Ilaahay nooga dhigaayaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala. Waana u mahadcelinayaa dhammaan gudoomka waxbarashada degmada Afgooye, ilaamaha ammaanka iyo gudoomiyaha deegaanka Ceelasha oo garabkeena taagan oo imtixaankaasi wada jira oo aan u daahfurnay.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdi Fataax Isxaaq Soomaale, ayaa caddeeyey in horumar waxbarasho laga dareemayo deegaanada Koonfur Galbeed, ardayda sanadkanna uu ka muuqdo diyaargarow wanaagsan oo ku aadan imtixaanka ay u fariisteen.
Ma aragnay rasmi in daah furahayna imtixaankii shahaadiga haysana dugsiyeedka 2021-2022. Yes, rasmi in daah furahayna dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sanadkii saddexaad uu qaadahayna wasaaradda waxbarashada iyo qaadahayta. May farxad ahaa intii si joogtay, yacni dhibaato la'aan sanadkii saddexaad Ilaahay inii suurta geli intii imtixaankaasi uu dhammaan degmooyinka Koonfur Galbeed tumo iyo shan degma si rasmi oo joogtay uu ku qaadahayna sanad walba. Mahadaasaytii Ilaahay ka sokow, mayba isku leeha dhammaan maamulka, madaxda hogaamiyaha koonfur galbeed iyo wasaaradda waxbarashada iyo dhammaan bulshada macallimiinta iyo waalidiinta dhammaantii oo mahadaasay tilayeen may faday intii sagaar in ka mahadnaga howlwadeenada wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed oo aan dhabar adeegay intii shaqadan oo ma aragnay dhibaato badan oo xoog badan intii ma aragnay oo qobadan eedan mahadsiin dhammaan howlwadeenada wasaaradda sidii oo ma aragnay in ka shaqeeyeen intii imtixaanka sanadweed ee ma aragnay kadhii waana security ama amaanshayna la xifdiyey marka wal shaqo oo la amaan intii la amaanay eedan mudugu may kale faday intii mahadnaga waalidiinta ardayda macallimiinta maamulayaasha dugsiyada dhammaantii oo sida nin la shaqeeyeen oo wanaag badan
deegaanada koonfur galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey horumar dhanka waxbarashada uu ka jiray iyadoo sanadkii lasoo dhaafay ardayda koonfur galbeed ay imtixaanka shahaadiga kaalin wanaagsan ka galeen 10 arday ee ugu sarreeya mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
markana suudaan mudaharaadayaal rabshadow mudaharaadyo rabshado wata oo ka socda dalka suudaan tan iyo dabayaaqadii sanadkii hore ayaa ciidamada ammaanka ee suudaan waxaa la sheegayaa in sabtidii shalay ay dileen hal qof intii uu socday mudaharaad kasoo cusboonaaday oo looga soo horjeedo militariga oo talada dalkaasi la wareegay waxaana banaanbaxaasi uu ka dhacay magaalada umudurmaan tirada dadka ku dhintay mudaharaadyadaasi ayaa gaaraya 96 qof sida ay tabisay wakaaladda wararka ee a f b iyadoo ku dhowaad 100 qofna ay ku dhaawacmeen mudaharaadka dhacay maalintii khamiistii aynu kasoo gudubnay haddaba caashe ibraahim aadan caashacuud ayaa khadka telefoonka ee magaalada khartuum waxay kula xiriirtay cabdiraxmaan isaaq shangax oo ah ardi soomaaliyeed oo wax ka barta magaaladaasi
caasha waa maadsan tahay waana ku dhowahay bahdad v o a dalka tan iyo sanadkii 2019 rabshado iska galay rabshadaasna waxaa sababay markii xilka laga tuuray oo kacdoon shacab xilka laga tuuray madaxweynihii markaasi dalka maamulayay ama dowladdii militariga tani waagaas dalku wuxuu ku jiray transition wax la ama dowlad kumeel gaar ah dadka ama dejiyowga suudaan ayaa mar walbana diidanaa in dalka uu kusoo jiro transitionka waxayna mar walba bananbaxyada ama dibadbaxyada ay ku dalbanayeen in dalku uu yeesho dowlad rayid ah ama dowlad dimuqraadia marka sababta ugu weyn ay dadyowga reer suudaan bananbaxayaan ayaa ah sidii dalka suudaan looga yagreeri lahaa dowlad madani ah ama rayid ah oo xukunka loo dhaafsiin lahaa mas-uuliyiinta militariga
shalay hal qofaa lagu dilay banaanbax halkaasi ka dhacay tirada guud dadka ku dhintay ilaa iyo oktoobar waxaa la sheegaya inay 100 ku dhowdahay dadku marka maalin kastama banaanbaxayaan
caasha magaalada khartuum hadda magaalada caadi way la qabsatay banaanbaxyada haba meelaha ugu badan oo ay dibadbaxyada ka dhacaan waxa weeye markaasi magaalooyinka lagu magacaabo ama magaalooyinka ku xeeran khartuum sida umudurmaan iyo baxri marka dadka badana dibadbaxyadan ayaa waxaa sii kordhiya ama sii markaasi si joogteeyo militariga ama ciidamada rayidka ciidamada laamaha amniga mar walba ay isku dayaan inay xakameeyaan ama ay alaaqala ay soo fargeliyaan dadka dibadbaxayo ayagoo mar walba adeegsada sunta dadka ka ilmeysiisa haddana waxaa jira marar qaar dhaco qaladaad oo dhanka ka imaada laamaha amniga qaladaadkaas waxaa sababi karo dadka reer suudaan ayaa ah markay dibadbaxayaan kuwa aan dibadbaxyadoodaasi nabadoon aan u dhigin meelaha qaar oo ay rabshado ka jiraan marka ciidamada laamaha amnigana marar qaar waxay geystaan dilila gees dadka reer suudaanna mar walba dil dhaco dibadbaxyadu way sii badiyaan si ay ugu bixiyaan dililka markaasi ka dhasha dibadbaxyada
marka ma jiraa banaanbaxyo aan rabshado wadan oo ka dhaca meelo ka mida dalka mise dhammaantood waa kuwo rabshado wato dadku way caraysan yihiin
dadku waa kuwo caraysan caasho dibadbaxyada ayaa badanaaba ah kuwo markaasi ku salaysan rabshado laamaha amniga marka inta tabartoodana way la dagaalamaan oo way maareeyaan way kala eryaan dalka ayagoo markaas u adeegsanayo biyo iyo sunta dadka markaas ka ilmeysiiso meelaha qaarna waxay sameeyaan laamaha amniga waxayba xiraan wadooyinka ayagoo ku xiro containero waaweyna ku xiraan marka dibadbaxyada ayaa badanaa iska ah kuwa rabshado wata
marka dadkan dibadbaxyada dhigaya sidaad sheegtay dibadbaxyadoodana ay yihiin kuwa rabshado wata waxyaabaha ay sameynayaan maxaa ka mid a tusaale ahaan daarahay burburiyaan ma dab ayay shidaan maxay sameeyaan
dadku caasho wadooyinka dab ku shidaan waxay burburiyaan dhagaxyada markaasi interloga ah ee wadooyinka rays ee burburiyaan ay markaasi wadooyinkana ku xiraan waxay sidoo kale markaasi sameeyaan meelaha biraha dhaadheer wadooyinka harareys ku sugan ayay bixiyaan. Marka rabshadaha ay sameeyaan waa intaasi inka badanba way sameeyaan. Marka tan ugu weyn ama ugu muhiimsan ayaa ah isku socodyadii markaasi ee gaadiidka ayay xiraan wadooyinkii markaasi ay ku xiraayaan dhagaxyo ay u yaqaana ayaga mataariis ama interloga oo aad u yani u dhaadheer. Marka taas ayaa keenayso in ciidamada mar walba ay ayagana juhdi ku geliyaan sidii wadooyinka loo furi lahaa, maadaama magaalooyinka ay kuwa qaar dibadbaxyo ka dhacayaan, kuwa qaarna howl maalmeedkooda caadi u socdaan oo jaamacadihii la furo markaasi ama howlihii kale ganacsiga shaqeeyo. Marka ciidamada ama laamaha amniga ayaa waxay sameeyan badanaa waxay furaan meelaha ay wadooyinka ay wax ku xireen ama biraha ku gooyeen ama dhagaxyada ku gooyeen, taasna marka waxay keentaa badanaa istahamuwa ka dhaca dadka dibadbaxyada dibadbaxdoonka ah iyo laamaha amniga.
Dhinaca ganacsiga markaan fiirino, ma is hortaagaan ganacsiga dalka ka socda oo ma ku qasbaan ganacsatada in ay albaabada u laabaan goobahooda ganacsiga?
Casho dadka meelaha banaanbaxyada ka jiro badanaa waa la xiraa ganacsiyada, ganacsiyadu waa la xiraa, waayo warabshaday ku sameeyaan waa hadda mar matala hadda ama durmaan markii dibadbaxyada dhacayaan dadka dibadba markaa dibadbaxyada already waa dadku way kasii warhayaan. Marka hawlooyinka ganacsatooyinka waxay sameeyaan maalintaas ma furaan howlahooda ganacsiyada ma furaan si ay markaasi u gashataa rabshadaha markaasi meeshaas ka jira ama kasoo gaaraya.
Ardayda Soomaaliyeed ee dalka ku sugan ee adigoo kale ah maxay sameeyaan markay rabshadoo dhacayaan?
Ardayda badanaa waxay ku ekaadaan caasho meelaha ay degan yihiin, haddii markaasi ay ku jiraan jaamacadaha gudahooda inay jaamacadaha gudahooda ku ekaadaan, maadaama jaamacadahaas ay ballan qaadeen amnigoodii see ka tigooda kuwa deganna banaanka inay ku ekaadaan. Ma micnaha laamaha ammaanka uma ogola dadka ajaaniibta ah in markaasi lagu dhex arko meelaha dibadbaxyada ah. Ardayda mar walba gashantaan oo mar walba dibadbaxyo dhacayaan waxay ku ekaadaan meelaha ay markaasi hoygu u ahaa degan yihiin ayay mar walba ku ekaadaan oo isku socod ma jira markaasi.
Weli ma dhacday in qof Soomaali ah ama ha ahaado arday ama dana kale ha u jooga dalka Suudaan oo ay dhibaato kasoo gaartay banaanbaxyadan iyo qalalaasahan ka dhacaya dalka oo aada maqashay ama waad aragtay? Ma jiraa
wallaahi, inta aan ka warhaayo wax hadda rabshadaas oo dibadbaxyadaas iyo rabsha kasoo gaareen ma maqlin, laakiin dadka badanaa waa kuu feejigan waay caasho markii dibadbaxyo ay jiraanba waaba waa la sii ogyahay. Dadka reer Suudaan ayaa markay beri ay dibadbaxyo sameynayaan dad ku isku sheega oo social media ama baraha bulshada laisla sii wadaago, marka waaba dadka ama ardayda ama qoleyga guud ajaaniinta meeshan joogo waaba laga sii gashaantaa. Safaaradaha iyo isku xirka ardayda kuwata joogaan kolley waa sii baahiyaan oo way usii degaan markaasi dadka inay maalinta dibadbaxyada loo madarsan yahay ay isku socodyada ay yareeyaan oo ay ku ekaadaan xarumahooda ama meelaha degan yihiin.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo u waramayey Caashe Ibraahim Aadan. Caashe Cuud wuxuuna ku sugnaa magaalada Khartuum ee dalka Suudaan. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore yeelatay madaxweyne cusub kadib in ka badan muddo 2 sano ah oo uu dalku ku jiray diyaar garowga iyo hannaan doorasho oo sababay khilaaf siyaasadeed. habeenkii axadda ee 15-kii bishan may ayaa madaxweynaha cusub waxaa loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud. Berri oo isniin ah ayaa lagu wadaa in madaxweyne Xasan uu xilka kala wareego madaxweynaha xilka ka degaya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. haddaba maxay tahay waxa ay dadka Soomaaliyeed ka filayaan dowladda cusub? maxay yihiin caqabadaha hor yaalla madaxweynaha? muxuuse ku soo kordhin doonaa nidaamka dowladnimada ee dalka? su'aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaa marti iigu ah Abuukar Saney oo hadda shahaadada PhD-ga ka diyaariyay jaamacadda Ohio ee dalkan Mareykanka, islamarkaana ah falanqeeye arrimaha horumarinta iyo siyaasadda Soomaaliya. Abuukar, ku soo dhawow barnaamijka.
aadan u dhawaa Nuur, wabaasa boqolkiiba boqol.
Marka hore, maxaa kaaga baxay qaabkii ay u dhacday doorashadii madaxtinimada ee toddobaadkii hore?
walaa Nuur, maasta boqolkiiba boqol. mar kale wiiweyna maasta boqolkiiba boqol. waxaan kuu sheegaa marka hore waxawaaye maasha allah soomaalidi macnaha sida badan hadda waxaa moodaa sanadii soo dhaafay ilaa iyo 2 sanadii lahadda mataqaana inaan xoogaa horumar fiican aan ka sameyno xagga macnaha qorashadiisa ama taasiyaada loo baahan yahay in laisu bedelo, taasoo keentay in macnaha mar walba aan helno hoggaan la doortay oo si xalaal iyo xor la doortay. taas macnaha waxay tahay guul Soomaaliyeed oo macnaha soo yeetay qofka qofka imaanaya muhiim ah laakiin waxa muhiim u tahay processka iyo qaabka la maray taas ka aad muhiim u ah mataqaana marka waa guul macnaha waxa aanay qofka soo Soomaaliya ku leeyahay waxa ku farxaan qeyta inay tahay mataqaana boqolkiiba boqol waana horumar loo baahan inuu socdo insha Allah
waya marka howlo badan ayaa madaxweynaha horyaala marka maxaa ugu muhiimsan ayaad is leedahay howlahaas
kulay nur saaqnaa kulay Soomaalida hadda badankeed u tahay waxa waaye waxa hadda caqabad ugu weyn haysta ama taqaan ama dibkad nuusto Soomaalida dhamaantood ay ka qayb qaataan ay tahay arrinta amniga oo hadda maanta wadankeena waxa mooda in amnigiisa wali uu caanta uu isku jirin xogaha shisheeya wadanka wali joogo hadda maanta ka ah macnaheeda labada ilaaliyaal taasa macnaheedu waxay tahay dad mid ugu horeeyso u baahan in aad looga qayb qaato dowlad ahaan iyo shacab ahaan ba mataqaan hor yaalo loona baahan yahay in wadanka gaarsiiyo isku filnaasho xagga amniga xaggiisa ah taasoo hadda afar sano socota mataqaan horta labada xoyo xasheeq sheekh inuu macnaha qayb weyn ka ciyaaro insha Allah tacaala dhisada ciidanka kulli mid laga shaqeynayay oo hadda macnaha farmaajo oo soo waday madaxweyne farmaajo oo soo waday horna usoo bilaabatay hadda macnaha aysan ahayn mid ka bilaabatay farmaajo haddana loo baahan yahay in hor leedhis la wado ciidan badan lo dhisa waa muhiim laakiin waxaa muhiim ah ciidanka macnaha maxay qabteen ani macnaha in la xoreeyo magaalooyinkii in macnaha wadanka si nabada loo maro taasa waxaa moodaa weli inay wadanka maqan tahay taasaan u baahan mataqaana in aad looga shaqeeyo arrinta amniga gaar ahaan in aad loo xoog loo saaro insha Allah
waaye marka shaqooyinka hadda ugu soo horreeya waxaa ka mid ah tan ra-iisul wasaaraha madaxweynaha inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub haddana magaalada muqdisho ayay maaragtay sida wariyaashan ay noo sheegayaan ka socotaa maaragtay ololaha xaggaas marka haddii ay dhacdo in madaxweynaha uu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub ma kula tahay in ra-iisul wasaaraha imaan doona haddii uu rabiraal ka noqdo iyo madaxweynahan la doortay in ay jawi nabadoon ku wada shaqeyn doonaan
nur su'aasha su'aal muhiim ah waaye waxaana aada muhiim u ah intaqaal in loo noqdo dastuurka sababtoo ah waa su'aal dastuuriya waaye dadka kulitaba aan khubarada yaqaana shacigaana kuli aan fahmta aad iga fiican laakiin waxaan rabaa inaan ka dhaha keliya kulii waxaan soo baranaya mataqaana muddo ilaa iyo mataqaana marka laga soo baxay tarasiska hataa marka lagu jiray wata tarasiska macnaha mataqaana kala guurka siyaasadeed marka lagu jiray mataqaana oo kubeelgaarka ahayd in caqabada siyaasadeed oo macnaha madaxweynaha iyo wasaaraha marka soo horyaala inay matmeesha yaalaan taasoo keeni karta mataqaana inaysan kala caddayn mataqaana howlaha horyaala labadooda taasaa isleeyahay kulita mataqaana in loo baahan yahay in arrin dastuurka lagu xaliyo sababtoo ah wadanka wuxuu u baahan yahay mataqaana kulita deganaasha siyaasada u baahan yahay oo aan isqabsi aanan ka imaanin madaxweynaha iyo wasaaraha markasta macnaha oo ay ku socoto dowladda sababtoo ah amnigiya ku xiran dhaqaalaha ku xiran dowladnimadana ku xiran hataa guud ahaan mataqaana hadaan ka hadalno taas marka waxaa moodaa mataqaana inay ku xiran tahay dastuurka inuu macnaha caddaado dastuurka caddaantiisana waxaa ka mid a mataqana in la dhamaystiro hadday noqon lahayd ra-iisul-wasaaraha hadday noqon lahayd madaxweynaha iyo haddii ay xataa noqon lahay hataa gobollada macnaha madax magaboleeda mataa wadan ka jira oo iyagana sooda xataa ka muuqato inaysan faham weyn meesha uusan oolin xagga dastuurka ku saabsan taasoo ah mataqaana waxyaabaha keeni kara mataqaana inay sidan kala caddayn dowlarka ama macnaha howlaha ay kale leeyihiin hadday noqoto maamul goboleed hadday noqoto madaxweyne hadday noqoto ra-iisul wasaare inaysan aada u kala cadayn way caddahay qaarkood lakin waxaa laga yaba taa in loo isticmaalo arrimo siyaasadeed loo isticmaalo oo dastuur kale meel la dhigay macnaha ugu dambeyn oo la yidhahdo mataana haddana macnaha in gentleman agreement ama mataqaana in rag isu yimaadaan oo arrin siyaasadeed ay waxay noqoto aysan noqon arrin shuruuc lagu xaliyo marka waxaan rajeynaa mataqaana insha allahu tacala madaxweynaha ra-iisul wasaare soo socdo iyo madaxweynaha hadda macnaha la doortay inay dhex marto wada shaqeyn ku dhisan dastuurka ku dhisan qodobadiisa mataana kala cadaynaya mataana awoodahooda taasoo dhammaan keeni karto insha allahu tacala haddii la helo shaqadeeda la qabto oo qof walba qayb ka qaadato inay keeni karto in howlihii dowladnimo ay si macnaha habsimo u socdaan insha allah saasaan kuli rajeynaya aniga shaqsiyan
abubakar sanay dhinacyada aad ka maaragtay wax ka qortay fiiriso waxaa ka mid a arrimaha horumarinta waddanka abaar xoog lahaa ka jirta oo keliya kuma eka xitaa soomaaliga meelaha ay soomaalida degto geeska africa oo dhan abaar ayaa ka jirta marka shaqo noocee ah ayaa isleedahay maaragtay dhankaasi waa ay u qaadi kartaa dowladda soomaaliya si loo yareeyo gaajada iyo baahida hadda dadka qaarkood haysta
walaa nur arrimaha oo ku saabsan abaaraha waxay ka mid tahay caqabada waddankaysa ka mid tahay oo macnaha underline cost waxa layihahda jira mataqaana waxaa maxaa keeni kara macnaha oo macnaha sabab u ah waxaa aniga ii muuqata kuleetaba inay jirto dowladnimadiiyo macnaha mudin ugu cusub oo macnaha aan habki la sisi raba aan ahayn taasoo macnaha aan hanan karin mataqaana aan hanan karin waddanki inay dhibaatooyinkiisa xaliyaan haday noqon lahayd amnigii haday noqon lahayd dhaqaalihii haday noqon lahayd abaarihii mataqana soona noqdo kuleetaba taas waxay u baahan tahay keliya aan dhihi karaa mataqaana sida badan waxaan ogahay intaan aniga ku dhanka soo shaqeeyey hay-adahan dawliga arrimaha caalamka ka shaqeeya mataqaana sida yuka sida baan ka shaqeeya arrimaha kahortaga abaaraha oo kale matal ama mataqaana in xal laga keeno macnaha in la raadiyo xal loo raadiyo taas ani kuleeta waxaan dareemaa mataqaana inaysan macnaha waxyaabo anaa loonqata ani wax macnaha muddo badan aan ku shaqeyn karna ma aha waxaa lagu shaqeyn karaa keliya in la fahmo gobollada ku maamulada jooga iyo dowladda dhexe inay ka kaashadaan ani qaabkee loo xalin karaa abaaraha soo noqday maxaan haysanaa mataqaanaa resource ama mataqaanaa dhaqaale aan haysanaa ku xali karnaa maxaan haysanaa haddana macnaha tada kale dad ka shaqeeya arrimahaas oo aqoonteeda leh waxyaabana xulul oo ana solution waa soo jeediyey macnaa mar hore laakiin weli waxaa moodaa mataqaana inaan la fahmin qaabka ugu fiican lagu wajihi karo abaaraha soo noqday taasoo mataqaanaa ku saabsan mainly macnaha anaga kamida inay tahay arrin macnaha farsamo u baahan oo dad macnaha khubro oo yaqaana waxaan ama haday noqoto mataqaanaa in daaminkii ama mataqaana biyoxiranadii macnaha waddanka loo sameeyo mataqaanaa meelihii abaarihii aysan biyihii markay nu yimaadaan aysan macnaha haddana dhammaanin iyo in loo sameeyo qaab guudo macnaha dadka macnaha xataa beerleyda iyo dadka ka shaqeeya holahaas lagu wacyigeliyo mataqaana inay iyana ka shaqeeyaan waxaa iyadana qeyb weynka arrimahaas hore noqda abaaraha ama mataqaana cimilada qeybka mataqaana ugu weyn oo hadda maanta la dhihi kara mataqaana waxyaabahan environmental issue mataqana inay yihiin waxyaabaha keeni kara abaarahaas laakiin waxaa u baahannahay mataqaana qorshe degan oo macnaha lagu wajahi kara abaaraas gaar ahaana macnaha arrimaha raashinka hadda ugu daran mataqaana meelaha qaarkood waxa laga yaba inay macluul iyo ka dhacdo oo dadka qaarkood biyo la-aan iyo raashin la-aan ay ka dhacdo laakiin waxaa rabaa mataqaana in laga shaqeeyo qaab waxaas loo kaydin karo haday noqdeed biyo hataa waa la kaydin karaa lafdiyaalasuoo la kaydin karaa beero waxaa la samayn karaa mataqaana ku shaqeynaya biyo kaystan oo la keydiyay ku shaqeyn karaa la samayn karaa marka cala ay xal waa qorshe kulli u baahan wasaaradda beeraha shaqadaas kale mataqaana gaar ahaan inay ka shaqeyso iyo wasaaradaha kaloo lamid a mataqaana oo hadda horeba ka shaqeeyo inay ka shaqeeyaan qaab lagu xalin karo abaaraha soo noqday iyadoo la daraasiyaha macnaa laga fiirinaya meelo badan oo environment cimilada ay kamid tahay iyo mataqaana sida loo abuuri lahaa dad macnaha aqoonteeda leh oo waxaan macnaha ka shaqeeya insha allah
waayahay waa mahadsan tahay haatanna duurka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystayaasha su-aalaha na soo weydiiyey ee dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan wada maqalno
magacay waa maxamed yuusuf oo kasoo hadlaya magaalada buusaaso khabiir abukar waxaan weydiin lahaa caqabada dowladan dowladan xasan sheekh asbuuci hore la doortay ma geyn kartaa muddo 4 sano gudahood ah qof iyo cod ma ku gaarsiin kartaa dalka su-aashaas ayaan weydiinayaa aada baan u mahadsantihiin bada v oeda iyo abuukar seney oo ah khabiirka arrimaha ka faalado siyaasadda
waa su-aal fiican dhegeystaan kumaysa boqolkiiba boqol kulleyta arrinta macnaha qof iyo cod waa arrin macnaha aada looga fikiraya in badan soomaalidana ka fikiraysay lana dhihi kara inay tahay inay noqoto mid macnaha keenta in laga baxo waxaa hadda macnaha nidaamka hadda aan ku shaqeyno oo 4.5 sababta haddii qof iyo cod la gaaro qof walba kartidiisa iyo awooddiisa lagu dooran doonaa laakiin inay ku doorta noqon ma doonto kulli saan qiyaasaya kulleytaba inkastoo soomaalida macnaha qabiilka uu macnaha mar kasta u yahay aasaas u yahay kulli waxaan isleha mataqaanaa haddii la helo waxyaaba qaarkood oo muhiim u ah in la gaaro hawshaas oo ay kamid tahay amnigii gaar ahaan ay kamid tahay mataqaanaa in aada looga shaqeeyo oo macnaha la gaarsiiyo hawshaas in la gaari karo waxaa kaloo iyadana kamid ah waxyaaba lagu gaari kara mataqaanaa in loo diyaar dadka loo diyaariyo mataqaana sababta cod qaadinta macnaha waxa waayo qofkii codaynayay waa in la yaqaanaa qofka codaynayo degaankiisa in la yaqaano asagana macnaha shaksiyan macnaha deesadiisa ama macluumaadkiisa in lahay waa muhiim haddii marka macnaha la qabanayo doorasho qofkii coda waxaa muhiima number one saan sheegay mataqana amnigaas horta aasaas u ah in la helo oo meel kasta doorasho lagu qaban karo mataa wadan kamida iyo in la helo mataqaana waxaan biometrics ama mataqaana macluumaadkii qofkii codeeyihii lahaay waa muhiim deegaanka ku codeynayay iyo qofkii macnaha macluumaadkiisa dhammaystiran yahay hadda waxaa sida badan la sheegaa somaliland hadda mataqana ayaa sida badan qabato doorasho noocaas oo qofkii coda taasna sida badan waxyaaba caqabadaha jira macnaha ku hareeraysan oo gaar ahaan xagga macnaha shaksiga qofkii codeynayay macnaha aqoonta loo leeyahay marka guud ahaan soomaaliya hadda macnaha waxaan dhihi karaa mataqaana doorasho qofkii coda waa muhiim laakiin waxaa muhiim in la gaaro waxaa macnaha muhiim ah in amnigii macnaha dadkii codeynaya la sugi karo taasaa muhiim mataqaana iyo in laga shaqeeyo dhammaan waxyaabihii iyadana la socdayo doorashadii mataqana hadda saan sheegay dadkii xataa in la tiriyo xataa macnaha afrecord manaa in la sameyo xataa waa muhiim si loo ogaado cid wal meeshay ka codeynayso yani taas macnaha sida badan waxaa moodaa weliba inay maqan tahay tirakoob guud wada xiran baqayna guud ahaan in la sameeyo marka waxyaabahaas ku dhigtay ku hareeraysa mtaana codaynta laakiin waa shaqo u taagan kulayto dowladda xashiiq mtaana dowladda ima doonta mtaana xukuumadda ima doonta inay ka shaqeyso insha allah taala intaas kuna gaarsiiso dadka soomaaliyeed inay gaaraan hab ay ku codayn karaan oo codkooda ku cabeygaan iyadoo aan lagu hayn ama lagu koobin mataqaana in dad of dad aan lagu doortay qaab aan aqoonin inay marka sametelaan ada sidaa da qaabka aan wax ku doorano mtaana hada qaab saxa maa boqolkiiba boqol waana kulito waan mataqaana in la helo qaab ka duwan oo macnaha qofii cod ahna ay tahay midda ugu fiican in la gaarsiiyo ummad soomaaliyeed ay codkooda ay ku doortaan qofkay rabaan hadday noqoleed heer mana degan hadday noqoled mtaana heer gobol iyo hadday noqoled heer mtaqaana dowladeed oo macnaha dhexe dhammaantood
waa tahay dhageysto kale ayaa isna khadka ku jira soo dhawo walaal
assalaamu calaykum magaceygu waa dileyti maxamed faarax waxaan joogaa magaalada muqdisho nuur adiga iyo martida barnaamijka waa idin salaamay intaas kadib haddaan barnaamijka ruusii galo waxaan rabaa martida inaa weydiiyo madaxweynaha cusub madana xasan sheekh maxamuud waxaa lagu wadaa inuu soo magacaabo wasaare cusub marka malaga yaabaa wasaaraha iyo madaxweynuhu inay waqtiga dowladda ama teeramka dowladda ay wada dhammaystaan oo ay wada shaqeeyaan oo xasilooni siyaasadeed ay ku wada shaqeeyaan labadooda midda kale maxaa keenaya horta in madaxweynaha iyo baraha ministerku iska qabsadaan sida hore u dhici jirtaba maweysan labadoodu si xasilooni ah aysan waqtiga dowladda wada dhammaysan karin
waa maanta tahay dhegeystaha maasan yahay qolkiiba boqol waa arrintaas aad hore aga hadalnay lakin adaan ku laabto kulleytaba isqabsiga siyaasadeed oo madaxweynaha iyo wasaaraha waxaa kulley aasaasu ah mtaas hore u sheegnay shuruucda waddanka u taallo macnaha qof kasta uu ka fiirinayo macnaha qaabku asaga u arko oo macnaha qeyb ka ah waxaa iyadana caqabad kale oo mtaana qeyb ka ah oo manaha keeni karto arrimahaas qabsigaas aan dhammaanin manaa asal u ah inay maqan yahay hay-adihii mataqaanaa maxaakimtii ama mataqaana hay-adihii doorkoodii macnaha maqan yahay gaar ahaan waxaa sida badan laga hadlaa hore uma sheegi laga darba in aan adkeeyo sheego maxkamad dastuuriga ah waa muhiim in la helo haddana macnaha dowlad xasiiqada shaqada u taalay kamid tahay mtaqaana hadda maadaama afar sano lasoo dhaafay afar sano 2012 ilaa 2016 uu macnaha wadanka ka shaqeynay madaxweyne ka ahaa way suurogeli weysay waxay kaloo suurogeliweysay mtaana xilliga farmaajo oo iyadana mtaana maxkamadaas macnaa la sameyn waayey hadda waxaa kuleeta macnaha la dhihi karaa waa waqtiga ugu haboonaa oo in la helo ay muhiim ay tahay maxkamad dastuuri ah sababtoo ah isqabsiga siyaasadeed oo hadda macnaha dowladaha keliya ma aha laakiin dowladaha kaleo xubnaha ka ahaa sida lagu magacaabo ama goboleedyada wax kale xalin kara waa maxaakimta mtaqaana doorarka iyo macnaha qeyb qolo kastaba macnaha awooddeeda xakameyn kara manaa waa qoyinkaas oo maxkamadaha mtaana dastuuriga gaar ahaan taasaa macnaha muhiim in la helo sababto haddii kale waxa waaye waxay noqonaysaa qofkaas inuu ra'yigiisa iyo mtaana hawadiisa uu isticmaalo mana jirta hay-ad loo noqdo mtaqaana garsoor aho kala goysa macnaha doodaha meesha ka jira marka waxaan dhihi karaa mtaqaana ii muuqato haddaan la helin maxkamad dastuuri oo waxaan kala cadaysa haddaan la helin dastuurkan macnaha oo si cad loo fahmo lafigiisa mtaqaana madaxda waddanka ka shaqeysa heer gobol iyo heer mtaana dowlad dhexeba fahamkooda macnaha ku saabsan awoodaha ay leeyihiin qaarkood ma dhihi karo ma fahamsana way fahamsan yihi boqolkiiba boqol laakiin qofka macnaha haduu meesha yimaado awoodu raba inuu yeesho awooddan marka waxa xakameyn karana waxa waa mtaqaana waa maxaakimtii ama maxkamada dastuuriga mtaana waddanka lahaa in la helo taasaa macnaha xakameyn karta mtaana isbudhacaa siyaasadeed mata waddanka aan kusoo aragnay ilaa iyo muddo mtaana hadda muddo ilaa muddo 10 sano ku dhow taasaana lagu xalin karaa mtaqaana marka calaa iyo xal waxaa hor yaala madaxweyne xashiiq asaga iyo xukuumadda imaan doonta wasaarihiisa inay muujiyaan wada shaqayntii loo baahnaay oo ah mid manaa aasaas u ah dowlad dhiski mid aasaas u ah mtaqaana horumarki mid aasaas u ah mtaqaana xaggii nabaddii in la gaaro sababto ah waay haddaan manaa dowladdii ay shaqeyso aysan manaa wada shaqeyn aysan oolin adeegyadii loo baahnaa madacayaan ma imaanayaan marka taasaan adla mtaqaana inay aad xoog u saaraan oo gaar ahaanna madaxweyne xashiiq mtaqaana ay ka go-naato markaan janis oo haysta oo ku sameeyo maxkamadii loo baahnaa dastuuriga ahayd oo xalin karta khilaafaadkaas siyaasadeed waddanka ka dhaca oo xalin karta mtaqaana hadday noqole mtaqaana heer gobol iyo heer dowlad dhexeba in laisku dhaco macnaha la kala garan waayo awoodihii la kala lahaa taas macnaha soomaalida macnaha uma cuntanto waxaana leeyahay dhammaan dadka madaxda waddanka ah gobol iyo mtaana dowlad dhexeba inay gartaan muhiimadda ay leedahay maxkamada dastuuriga ah si loo helo dowlad macnaha socon karta shaqeyn karta mtaana ku shaqeyn karta dastuurkii iyo mtaqaana iyo qodobadii iyo xeerarka u dhegsanaa waddanka in lagu shaqeeyo
waayaha marka abuukar caqabadaha ugu waaweyn ee hadda horyaala dowladda cusub maxaa ka mid ah?
kolisaan sheegnay hadaan ku noqdo kolii number one waa qodobka ugu horeya waa amniga xagiis, taasoo macnaha u baahan in aada looga fikiro. Tan labaad oo aada iidana muhiim ah sidaan sheegnay mataqaana iidana waxa waaye midaan ku saabsan mataqaana dastuurka dhamaystirkiisa dastuur dhamaystirkiisa waxaa mataqaana bas asaas u yahay mataqaana in la gaaro isfahan siyaasadeed magtahay. Teeda kalena macnaha haddii dastuurka dhamaystirana waxa waaye waxay tegeysaa maa in afti loo qaado, marka aftiqaadkaas ayaa su-aal weyn ka taagan tahay oo hadda macnaha oo dadka shuruucda yaqaan ay macnaha aada uga hadlaan. aniga kulleyta waxaan muddo la shaqeeyey mar la shaqeeyey wasiirkii macnaha dastuurka cabdi xoosh oo allah naxariista dhintay. Taladu waxyaabaha qaarkood cabdi xoosh aaminsanay allah naxariista waxaa ka mid a ani dastuurkan ma dhammaystir maayo aftina si ilaa afti laga qaado oo ah mataqaana haddii somaliland ay maqan yihiin oo hadda maanta aftida la gaarsiin karin gobollada waqooyi dastuurka dhamaystirkiisa macnaha weli waa waxaa moodaa inuu qabiya wuxuu ku dhamaystiraa keliya mataqaana in baarlamaanka keliya u dhamaystiro oo macnaha taas ku xaliyo, laakiin aftida guuda loo baahnaa lama gaari karo. marka taas macnaha waxaa moodaa inay caqabad tahay. marka labadaas qodob iyo muuqda kulleyta macnaha muhiim ku ah waddanka hadda maanta la joogo xagga ammaankii iyo intaana amniga dadka ay macnaha ku noolaan lahaayeen iyo xaggan oo ah shuruucdii iyo dastuurkii dhamaystirkiisa iyo mataana muhiim u ah dowladdaskii iyo mataqaana iyo qaab socodkii dowladeed aan ku soconay ilaa dumto muddo lasoo dhaafay.
waayo ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aada soo jeedin lahayd oo ku aadan ama aada usoo jeedin lahayd dowladda cusub?
wallahi kulliyatabaato madaxweyne xasan sheekh waxaan leeyahay mataqaanaa soo dhowo mar kale hawaaye waa taariikh macnaha soomaalida ee dayeeshay ka mid tahay mataqaana oo ah in macnaha madaxweyne mar labaad la doortay. waxaan leeyahay kulliyatabaat saan u sheegnay in xoogga la saaro waxyaabaha macnaha adeega u noqdo mataqaana brat u noqdo muhiim u noqdo ama ahmiyad u noqdo dadkii in loo adeego, sababtoo dadkeena mataqaana hadda sidaan ka hadalnay mataqaana abaarahan soo noqday waa dadkii macnaha maanta abaaraha ay saameynayaan waxay u baahan yihiin dowladda u adeegta u baahan yihiin, taas macnaha in xoogga la saaro number one oo macnaa laga shaqeeyo. qodobka labaad oo iyadana muhiimka ay tahay mataqaana in laga shaqeeyo uu yahay in dadkii macnaha iyadana macnaha isfaham siyaasadeed laga gaaro mataqaana arrimahan macnaha qabiilka ku dhisan ama waxyaabaha mataqaana keeni kara isku dhacyada siyaasadeed oo macnaha qabiilka ku dhisan in laga gudbo mataqaana oo loo gudbo in macnaha dadka soomaaliyeed ay isu yimaadaan ay arrimahooda si guud oga sheekeystaan haday noqdo arrimo siyaasadeed. saa ogna degaalada qaarkood hadda mataqana waddankaada doorsamaa hadda socotay waxaa moodaa inay mataqaana ay isku dhacyada siyaasadeed darteed xataa macnaha maamul goboleeda qaarkood manaa madaxda qaarkood aysan tegi karin meelaha qaarkood. marka taasaa macnaha waxaa moodaa iyadana caqabad u baahan in la xaliyo madaxweyne hadda xasan sheekh iyo tiimkiisa soo socda hortaala inay wajahaan macnaha qaab dib uheshiin siyaasadeed in la gaaro macnaha laga gaaro mataana maamulada waddanka ka jira haday noqdo mataana jubbaland iyo haday noqdo mataana hirshabeellad ugu weyn hadda mataana waxyaabahaasa ka jira iyo guud ahaan midda kale iyadana ku saabsan mataqaana wadahadalada la furi doono walaalaheen mataana somaliland oo iyadana muhiim u ah in la gaaro mataqaana xal laga gaaro arrimaha hadda mataana taagan muddona soo socday. intaasaan isleha mataqana amay yihiin waxyaabaha hadda saddexdaas qodob mataqana arrinta amniga iyo arrinta mataana dib uheshiin siyaasadeed oo mataana laga helo iyo wadahadalka macnaha lala sii wadi doono walaalaheen somaliland oo macnaha aan rajeyna insha allahu tacala inay noqoto weji cusub inuu madaxweyne xasan sheekh iyo tiimkiisa ay ku wajihi doonaan insha allahu tacala.
aada ayuu u mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa abuukar sanay oo ka faalooda arrimaha horumarinta iyo siyaasadda soomaaliya islamarkaana shahaadada b h d-ga ka diyaariya jaamacadda ohio university ee dalkan maraykanka oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid nuur xasan nuur nuur bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha, waxaana soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, soomaalidu waxay dhirta ka heli jirtay waxyaalo badan oo noloshooda maalmeed lama huraan u ahaa. waxay ka samaysan jireen aqalladii ay ku hoyan jireen, saabaankii ay xoolaha ku waraabsan jireen, iyo dhammaan guryahooda maacuunkii iil ee ay ku adeegan jireen. laakiinse waxtarkii ay dhirta ku qabeen intaa oo qura kuma ekayne muu ka baaxad weynaa. geed waliba magac buu u lahaa, badanaana waxa uu taro way yaqiineen. Sidoo kalena waayaragnimada ayaa bartay geed hebel, waxa hadduu cadoodahooda galo uu dadka iyo xoolaha u dhibi karo. Kismada kiibishada Soomaalidu aqoon uma ay lahayn, walxaha inta la isku dardaro sida casriga ah dawooyinka looga sameeyana wax weyne ugama bilownayn. Sidaas awgeed bay dhirta iyo dhacaankeeda u ilkan jireen markay bukoodaan, iyada ayay kula tacaali jireen kolba qofka uu cudur soo rito ee xubnaha oogadiisa middood laga qoomo. Taasna dabka oo keliya ayaa ku weyneeyey oo waatay odhan jireen dab iyo cudur meel mu wada galaan. Si kastaba ha ahaatee, geedo badan ayay qofkooda iyo neefkoodaba bushiga kaga daweysan jireen. Kuwa waaweyn haddaan ka bilaabana, waxaa ka mid a garoolka oo siyaaro fara badan loo dheersan jiray, Soomaalidana abaal weyn ku leh. Udbaha ayay ka samaysan jireen, xididkiisana dhigaha weliba kuwa sii yaryar ee gobollada qaarkood jara loo tiga looga yaqaan. Xagga wax ku daaweyntiisa, haddii aynu eegno daacuunka iyo nooc walba oo shuban ah, shidiftiisa ayay ku daweyn jireen. Asalkiisana ruuxa neefta qaba ayay cabsiin jireen, markaas baa dhinacu dhulka u qaban jiray. Laamihiisa oo diirkoodii saaran yahay ayay sida cadayga u yaryareeyaan, dabadeedna waxay ilkaha ugu qabtaan kolba ruuxa uu qufaciisu kala joogsan waayo ee isna ladi waaya, ciddii meel la joogtaana ay ka ladi weeyo. Dhinaca kale, cudurrada xoolaha ku dhaca qaarkood siduu wax uga tari jiray mu dheelu ma fududa. Dhiliqaanada iyo geensiruhuba siday qireen, berhimada uu garoolku ku yaal geelu kuma dhukaamo, isaga oo qaba haddii la geeyana fayduu yidhaahdaayo cudurkaba maantaas waa ugu dambaysa. Garoolku waa geedkii allaha u naxariistee maxamed ismaaciil oo baayacas lagu naanaysan jiray uu soomaali ahaan lahaanshihiisa ku dhaatay ee ingiriiska uu ka guulguuli jiray, heesihiisii gobonnimadoonka ahaa middood waa geedkii uu ku soo qaaday markuu lahaa hangool iyo gudingar iyo xarig aqalka la galiyo dhuxusha gebiga ah. Geedkaa ina deeqay gebigeen gadniin igalan goosan kari mayse, garoolka maxaynu siina. Geedka kale ee aqoonyahanadii reer miyigu sida baahsan ay wax ugu daweyn jireen wuxuu ahaa dacarta oo ah geed gaaban oo dhowr jaab ah. Qaabuuska af soomaaligu siduu ku qeexayna wuxuu leeyahay caleemo hilib leh oo dhinacyada qodxa ku leh iyo laan dheer oo baaldacar loo yaqaan, baalkiisana uu dhabab ka samaysmo. Midda ay wax ku daweyn jireeday waxay ahayd tan lagu magacaabo dacartuke ama dacar indhow. Inta la kala jabiyo ayaa weel loo dhigaa, dabadeedna dhacaankeeda tiftifleeya ayaa xabad isu roga, taasoo noqota sibirka suuqyada magaalooyinka lagu kala gato. Marqushka caloosha iyo xidmaha ku urura ayaa lagu saaraa oo waa la isku qaras falaa. Mar kale qofka daafku ku dhaco ayaa indhaha lagaga shubaa, mar kale oogada halkii bararta ayaa la saaraa oo dhibcaha dacartu nabarka ayay soo nuugaan soona ururiyaan. Mar kalena hooyooyinku ilmaha ka xanuunsada ayay madaxa u mariyaanoo shaashatir ayaa la odhan jiray. Waxaa yeela jirta dheef kale oo reer miyiga Soomaalidu ay dacarta ku qabeen, duumada oo sidaynu naqaan qaniinyada kanicada laga qaadaa, waxay ka mid ahayd cudurradii ugu darraa ee tirada Soomaalidii hore yareeyey. Dabadeedna dawo ay kula tacaalaan markay u waayeen ayay isku dayeen inay ka hortagaan oo bahashuba inay qaniinto ay iska ilaaliyaan. Taasina labo farsamo ayay u heleen, midi waxay ahayd dabka oo ay ka shidan jireen, ta kalena waa dacarta oo maalin walba laba saddex jeer ruuxii cadyar inta ka goostaa cunaa uu qaniinyadeeda ka nabadgeli jiray, dhididkiisa markay geedka ka uliso ayay ka cadari jirtay. Haddii kolka dacartukaha ay dawo ka heli jireen, waxaa iyaduna jirtay nooc kale oo ay ka fogaan jireen. Kadib markay ogaadeen inay sun tahay, oo neefka cuna sababta mowdkiisa noqon karta. Waa nooca dacarmaloodi ama dacardhaweynta lagu magacaabo, badanaa dhulka oo maaha ah ayay ka baxdaa. Waxayna odhan jireen riyaha ayaa jecel oo markay cunaan ku leeda waase laga badbaadin karaa. Haddii markiiba milicda laga kaxeeyo oo geedo hoos leh la xariyo, taas waxaa wehelisa tu saddexaad oo iyadu aan sun ahayn, dawana aanay u doonan jirin. Dacar baruur ama dacar biyood ayaa lagu magacaabaa, waa cadcaddahay, inta badanna dhulka ciidda ah ayaa lagu arkaa. Xooluhu waa cunaan, geeltiraha hawdkuna markay biyo waayaan ayay labada madaxda ka kiriyaan oo ilkaha yaryar oo ay leedahay geesaha ka diiraa meel raysa ayay ku aasaan si xoogaa xabagihii intay uga baxdo ay u qabowdo, markaas bay cunaano ku oonbaxa. Dacsarka dacarta inta aana ka bixin, waxaa haboon inaan weriyo bartamihii qasrigii 19-aad ee ka dhex martay dalmareen Ingiriisa iyo degmo ka mid ah Soomaalida reer miyiga ahayd ee u dhex marayay dalmareenkaas oo Richard Burton la odhan jiray ayaa iyada oo xilli roobaada wuxuu goor fiiga ku anfurtay duddo inta dab aada u weysadatay hareerihiisa ku soo ururtay. Dhulku saha qoyanaadee dhaxani ma jirino sabab dab loo kulaala, dalmareenka way u muuqan weyday. Markaasuu duqii reerka inta su'aal ku soo tuuray ku yidhi, dabka maxaad ku faraysaa? Ma dhaxan baa idin haysa? Maya dhaxanilama haysee kanaycada ayaanu ka shidanaayo ka cadasta. Taas ayaa markaydina cunto aanu eelkeeda la daadanaa, roobabka guga iyo dayrsana dad badan baa awgeed inagaga leeda. Dalmareenkii oo muusoonaya ayaa teendadiisii isaga laabtay, waagu kolku u baryeyna wuxuu la soo baxay walaaqihii uu qoraal maalmeedkiisa ku diiwaanin jiray. Markaas buu ku qoray, dadkii aan xaray la kulmay ee dabka wada dul fadhiyay waxay ahaayeen kuwo aqoontu aada ugu yartahay, garaad badanna aan lahayn, maxaa yeelay waa dadka rumaysan cayayaanka yaryar ee kalicada lagu magacaabaa in cudur loo geeriyoodo uu sabab u noqon karo. Waa tahay garaad inay lahaayeen iyo in kale maanta la isweydiin maayo. Waayaha iyo cilmibaarista ayaa kale caddeeyey. Dhegeystayaal, barnaamijka Dhaqanka iyo Hiduu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah.
أحمد فارح علي إذا جاء أيوها وبرنامج كاسي دقن كيدهن لسعود سيني مركنا دقيهن وحي سوى قاريان عدك بحسن فنانة فرحية أحمد عداوي فرحية كبير وفرحية فسكة codkaasi farxiya fiska wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeennii haweennimo waa idaacaddeennii haweysnimo tan iyo kulanti dambana waa dhammaanteen oo idin leh nabadgelyo.